Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.
Τι γίνεται, όπα, κάτι τράβηξες τώρα. Κάτι τράβηξες στο καλώδιο. Μα το
τώρα
βλέπω.
Είμαι μια χαρά.
Τώρα είσαι μια χαρά.
Ναι. Τώρα κρατάω τα καλώδια.
Δηλαδή, λοιπόν, μέχρι τώρα ήταν το κουμπί. Τώρα έχεις βρει καινούριο. Κάνεις απότομες κινήσεις και τραβάς το καλώδιο.
Όχι, όχι, τώρα όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, Νίκο, κοίταξε να δεις κάτι. Είναι αυτό το, η εγκληματική ενέργεια που έγινε στη Θεσσαλονίκη, ναι, και όχι τα γκαζάκια γενικώς.
Όχι, ενέργεια. Μιλάμε για έγκλημα, μιλάμε για, ναι, δολοφονία.
Πέθανε μια αθώα γυναίκα που δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν και καταλαβαίνουν και γιατί εκεί βάλαν και ποιοι είναι αυτοί. Έχει ομόφωνη καταδίκη από όλα τα κόμματα σχεδόν. Νομίζω ότι δεν είπε κάτι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κάτι τέτοιο μου είπαν τώρα. Δεν το πω.
Δεν ξέρω. Λογικά θα έχει πει, δεν μπορεί.
Και έχει κάνει ο Σκέρτσος, λέει, μια δήλωση. Μαθαίνω ότι ψάχνουν στο χώρο εκεί των ατόμων που είχαν σχέση με καταλήψεις.
Ναι, ναι.
Αλλά υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι, οι πιο μεγάλη ηλικία, λέει, που βάζουν πιτσιρικάδες. Αλλά δεν είχε μια σημασία. Αυτός που εγκληματεί, πιτσιρικάς, μεσαίος, μεγάλος, εγκληματεί. Έχει το θέμα ξεφύγει πρόωρα, νομίζω, και έχει γίνει μια πολιτικοποίηση του θέματος, μια σύγκρουση πολιτική που δεν χρειαζόταν αυτή την ώρα. Να γίνει στην ώρα της, και άμα χρειαστεί. Θεωρώ ακραία τη δήλωση του κ. Κυρανάκη ότι η εμφάνιση του Τσίπρα με το όνομα Ελλάς θυμίζει με τα εμφυλιακή κατάσταση κλπ. Δεν χρειάζονται. Και όσο μάλιστα δεν χρειάζεται, όταν αυτή την ώρα, ας το θεωρώ και ανόητη αυτή την προσέγγιση, αυτή την ώρα γίνεται και έρευνα. Κάθεσε, ρε Χριστιανέ μου, να δούμε τι είναι αυτοί, ποιοι είναι αυτοί, να τους πιάσουμε και μετά, αν υπάρχει καμία σύνδεση με κάποιον, να την καταδικάσεις. Λίγο ψυχραιμία χρειάζεται.
Ναι, η δήλωση, Κυρανάκη, συμφωνώ μαζί σου, ήταν άστοχη. Άστοχη δήλωση. Ναι.
Ο Τσίπρας, λέει, το σημειώνω εδώ, επανασυστήθηκε, λέει, με εμφυλιοπολεμικό όνομα Ελλάς. Ναι. Και ο Τσίπρας είναι από τις λίγες φορές, θέλω να το παρατηρήσω αυτό, Νίκο.
Ναι, και τι σχέση έχει, και τι σχέση έχει
απόλυτη ξεκάθαρη.
Ναι, και τι σχέση έχει το όνομα του κόμματος Τσίπρα με τις ενέργειες αυτές τις δολοφονικές στη Θεσσαλονίκη. Καμία
και επίσης η δήλωσή του εννοείται, και αυτονόητο εγώ τη θεωρώ, ήταν και απόλυτα
ξεκάθαρη.
Ξεκάθαρη και από τις,
ναι, ναι,
από, να το πω και αυτό, από τις λίγες φορές εμείς είχαμε επικρίνει, θυμάμαι, και εσύ το είχε ξεκινήσει και το πήρα εγώ σε Ρίκορδόνη, πολλές φορές που επί ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση είχαν κάτι αμφίσιμες δηλώσεις, κάτι βουλευτές για κάτι παιδιά που, ναι,
ναι, ναι,
κάτι,
ναι, ναι,
ανησυχούντες,
ναι,
ναι, και τους είχαμε πλακώσει, θυμάσαι, στην κριτική. Αυτά τώρα, τουλάχιστον από την πλευρά, από ό,τι γνωρίζω εγώ, της λεγόμενης Ελλάς, έχουν τελειώσει και τα έχουμε αφήσει πίσω. Για να δούμε όμως τι θα γίνει στην πορεία. Ποιοι θα είναι αυτοί οι παλικάράδες, οι αλυταράδες μάλλον, που έκαναν αυτές τις ενέργειες.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατουαλά, ο οποίος έχει βγάλει και πολύ ωραίο ποντίκι. Το διαβάσαμε πριν, με τίτλο «Τα ποντάρια όλα στην οικονομία» και με μότο πάνω από το λογότυπο «Τελευταίος να κλείσει την πόρτα». Και με συγκλονιστικό σκίτσο στην πρώτη σελίδα με τον πρωθυπουργό που έχει αγκαλιάσει μια γιαγιά και του λέει «άσε με καλέ» και λέει αυτός «και να πας στο Σαμαρά, δε σφάξανε». Δύο συνεντεύξεις λοιπόν για την οικονομία κυρίως. Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος του τομέα οικονομίας για το Ταμείο Ανάκαμψης. Χθες το ΠΑΣΟΚ έκανε κάποιες επιθετικές δηλώσεις για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση λειτουργήσε σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στη συνέχεια Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών, από τον οποίο θα ζητήσουμε να απαντήσει σε αυτά που θα πει ο κύριος Γερουλάνος.
Σωστό.
Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Σήμερα είναι ακόμη μια υπέροχη, έρχεται ακόμη μια υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. Και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό κινηματογράφο παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας όπως πάντα η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Κάτι θες να πεις,
ναι,
βλέπω.
Ναι, προχτές και χτες κάναμε αναφορές επικριτικές για το χάος που επικρατεί στη Ραφίνα, θυμάσαι πολύ.
Ναι, για το λιμάνι. Πριν
προκυρθεί τα είπαμε. Δεν ήξερα και τίποτα, γιατί το ζω και εγώ πολύ τακτικά. Και η κατάσταση αυτή είναι όπως την περιγράψαμε, ότι ένα λιμάνι της δεκαετίας του 70 πάει να εξυπηρετήσει αυξοαναχωρήσεις διάρκειας με απόσταση μεταχείρισης των 10 λεπτών. Και μου γράφει τώρα ένας ακροατής μας, ο Στέφανος, ότι πράγματι αυτό συμβαίνει. Και άκουσα σήμερα με ενδιαφέρον και άλλους συναδέλφους στο Sky, το Δημήτρη Οικονόμου κλπ. Να βάζουμε αυτό το θέμα. Με αφορμή και την απεργία αύριο που θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολλοί κόσμος και θα μπορεί να βρει εισιτήριο κλπ. Εις βάρος των νησιών προφανώς, έτσι. Θέλω να πω ότι ας αρχίσουν να φτιάξουν το δεύτερο λιμάνι της χώρας όπως είναι η Ραφίνα, που με έναν τρόπο δεν ξέρω τώρα γιατί δεν είμαστε ειδικοί. Άρα όταν μιλάς για θέματα καθημερινότητας, αυτό μου γράφει ο αγαπητός Στέφανος, πιάνει τόπο όσο μπορεί κανείς να το κάνει αυτό, έτσι.
Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης και η Άννα λένε, κύριε Δελατόλα, δεν είναι απλά αλυταράδες, είναι δολοφόνοι.
Ναι,
το είπαμε κι εμείς. Το είπε και ο Αντώνης ότι είναι δολοφόνοι.
Συμφωνούμε.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα οικονομίας, υπεύθυνο για το Ταμείο Ανάκαμψης, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γερουλάνε, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο και καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Χθες λοιπόν μου τηλεφώνησε ο κ. Γερουλάνος, λέει μου σου στέλνω κάτι σημαντικό. Λέω έλα, διαφοροποίηση έχουμε και θα γίνει μπάχαλο. Αλλά τελικά ήταν για το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το αναπτυξιακό. Και θέλω να ρωτήσω, μπαίνοντας κατευθείαν
στην είδα. Νομίζω για την καθημερινότητα του κόσμου πιο σημαντικό.
Συμφωνώ. Είδα για το Ταμείο Ανάκαμψης τις δηλώσεις και κάποια σημεία. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, έχετε να μας πείτε τρία παραδείγματα τα οποία έχουν επιδοτηθεί από το πρόγραμμα που δεν θα έπρεπε να ήταν στην προτεραιότητα και απορρόφησαν μεγάλα ποσά κλπ. Συγκεκριμένα, χωρίς να είναι αυτό σε μια γενική παρατήρηση ότι πήγαν τα λεφτά σε ημέτερους. Ποιους ημέτερους, δεν ξέρω.
Εμείς δεν είπαμε ποτέ για το πού πήγαν τα λεφτά. Εμείς συγκρίναμε το τι έλεγε η κυβέρνηση όταν έκανε το σχέδιο και τι λέει τώρα, και μέσα από τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης διαπιστώνουμε εκπτώσεις για τις οποίες ζητούμε να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν. Εκτός οι οποίες μπορεί να είναι καθολική απομάκρυνση ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης ή μπορεί να είναι μερική. Άρα δεν εικάζουμε τίποτα σε αυτή τη φάση.
Συγκρίνετε, κάντε σύγκριση. Κανένα.
Κάνουμε μία σύγκριση των δεδομένων της κυβέρνησης όταν πρωτοσχεδιάσανε το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Και εκεί βλέπουμε μια απόσταση η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και γεννά πολλά ερωτηματικά. Γιατί ξαφνικά δεν θα γίνει ένα έργο? Γιατί ένα έργο έχει μια έκπτωση και αντί να γίνει, όπως είπε στην αρχή, αρχίζει και μειώνει το στόχο του έργου στην πορεία? Όλα τα προγράμματα έχουν αναθεωρήσεις, αλλά συνήθως γίνονται οι αναθεωρήσεις για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ οι αναθεωρήσεις γίνονται για να εξηγήσουμε γιατί πράγματα δεν θα γίνουν. Και το τραγικό είναι ότι αντί έναν τέτοιον απολογισμό να κάνει η κυβέρνηση κάθε 6 μήνες, όπως θα όφιλε μια κυβέρνηση, πρέπει εμείς να κάνουμε τους detective για να πάμε να βρούμε τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης, να κάνουμε τη σύγκριση και να γεννήσουμε τα ερωτήματα τα οποία καλούμε αύριο τον Υπουργό να απαντήσει.
Μα απάντησε ο Υπουργός ότι όταν ακυρωθεί ένα πρόγραμμα, μάλλον όταν υπάρξει απένταξη ενός προγράμματος, ενός έργου από το Ταμείο, δεν σημαίνει ότι θα ακυρωθεί. Προσπαθεί να βρει ένα άλλο πλαίσιο χρηματοδοτικό για να συνεχίσει. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
Δεν διαφωνώ σε αυτό, βεβαίως ισχύει, αλλά μπορεί να μας εξηγήσει γιατί απεντάχθηκε ή γιατί πήρε μια μεγάλη έκπτωση? Εγώ δεν δέχομαι ότι αύριο με το επόμενο ΕΣΠΑ, με το παραεπόμενο ΕΣΠΑ, με το επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει πάλι η χώρα λεφτά. Αλλά θα πρέπει να στερηθεί άλλα πράγματα που χρειάζεται για να κάνει αυτά που δεν έγιναν τώρα. Άρα το ερώτημα είναι, αυτά που δεν έγιναν τώρα, γιατί δεν έγιναν? Υπήρχε κάποιο πρόβλημα, υπολογίσαμε λάθος τον σχεδιασμό που κάναμε στην αρχή? Δεν ήρθαν άνθρωποι να πάρουν το διαγωνισμό? Ήρθε μόνο ένας ο οποίος ήταν άχρηστος? Τι έγινε και δεν έχουμε αυτά τα οποία μας υποσχέθηκαν στην αρχή ότι θα είχαμε?
Πρακτικά θα χαθούν χρήματα και υπάρχουν έργα τα οποία ξεκίνησαν και δεν θα ολοκληρωθούν?
Το ότι έργα θα ολοκληρωθούν μερικώς, αυτό ισχύει. Δηλαδή αντί για τόσα χιλιόμετρα δρόμου ότι θα είναι τόσα μείον 10%, 20% ή και 50%.
Που για να ολοκληρωθούν μετά θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, λέτε?
Ή από το επόμενο ΕΣΠΑ.
Ή από το επόμενο ΕΣΠΑ.
Τώρα το επόμενο ΕΣΠΑ έχει γίνει κάθε γιατριά. Έτσι, όποιος ανησυχεί για κάτι, για ένα έργο που θα γινόταν στην περιοχή του και ρωτάει, του λέει: μην ανησυχείς, θα το βάλω στο ΕΣΠΑ. Γίνεται μια μετακύληση αυτού του πράγματος. Κάποια πράγματα δεν θα γίνουν καθόλου, τα οποία είχαν μια αξία.
Εσείς συγκεκριμένα γιατί κατηγορείτε την κυβέρνηση? Ότι τι?
Ότι έκανε κακό σχεδιασμό,
ναι.
Και ότι πάνω στον κακό σχεδιασμό η ίδια δεν έφερε ούτε καν τα αποτελέσματα που αυτή είχε βάλει στο στόχο. Και ρωτάμε γιατί? Μόνο εκεί είμαστε σήμερα. Στο γιατί όμως είναι ο διάβολος, στη λεπτομέρεια. Γιατί δεν έχουν συμβεί τα πράγματα? Εκεί θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση πολύ καθαρές απαντήσεις για να ξέρει ο κόσμος τι πήγε λάθος.
Εγώ άκουγα από τους υπουργούς να λένε μέχρι τώρα ότι έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης από το χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και υψηλά ποσοστά παράδοσης έργων. Δεν είναι έτσι?
Δεν είναι έτσι. Ξεκινήσαμε ψηλά και πατήσαμε φρένο. Σήμερα δουλεύουμε κάτω από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προσέξτε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι αυτή είναι η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Λες και ξεχνάει ότι παραλαμβάνει μια χώρα μετά από μια πάρα πολύ βαθιά κρίση. Μια χώρα μετά από μια βαθιά κρίση όχι μόνο έχει ανάγκη να απορροφήσει σωστά τα κονδύλια και να γίνουν σωστά τα έργα, να μην απενταχθούν έργα δηλαδή, αλλά έχει και το λεγόμενο ελαττήριο για το οποίο συζητάμε πολύ συχνά, ότι μετά από μια κρίση ένα ποσό χρημάτων όπως είναι αυτό το οποίο είχε στη διαχείριση της κυβέρνηση, αν στο Ταμείο Ανάκαμψης προσθέσει κανείς και τα άλλα πακέτα, φτάνουμε περίπου τα 90 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι το αποτύπωμα το οποίο θα έπρεπε να έχουν αυτά τα 90 δις θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο. Και για να μην χρησιμοποιούμε τα λόγια μιας υπεραισιόδοξης αντιπολίτευσης, πάρτε τα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού, των ίδιων των αρμοδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούσαν για ανάπτυξη 6% και του ίδιου του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι κατά μέσο όρο θα μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη 4%. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
Τώρα, επειδή ασχοληθήκαμε με την οικονομία πριν περάσουμε στα αμιγώς πολιτικά και εσωκομματικά, να ρωτήσω αν εσείς είστε ικανοποιημένος, δεν ξέρω, δεν θα είστε προφανώς, δεν είναι και ο κόσμος ικανοποιημένος, από τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Έχετε κάνει προτάσεις πολλές φορές και για τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και για τα ΦΠΑ σε βασικά, αλλά δεν γίνεται από την κυβέρνηση αυτό και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό?
Αν θέλετε θα το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτηση που έχει να κάνει με τις επιλογές της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έκανε μια μεγάλη επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επειδή όμως επέλεξε να απεντάξει τις μπαταρίες, την ενέργεια που παράγουμε την πουλούμε στους Βούλγαρους που έχουν μπαταρίες. Αν αντί να είχαμε πατήσει τόσο πολύ γκάζι στις ΑΠΕ, είχαμε κρατηθεί λίγο και είχαμε βάλει κάποια από αυτά τα χρήματα, όπως είχε προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, να επενδυθούν σε κατοικίες. Ξέρετε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα και στις τουριστικές περιοχές, αλλά και αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα. Αμέσως θα είχαμε αυξήσει την παροχή κατοικιών και θα είχαμε συμπιέσει τις τιμές προς τα κάτω. Είναι επιλογές αυτά τα πράγματα και εκεί είναι που οφείλουμε εμείς να λέμε αυτή είναι η επιλογή της κυβέρνησης, αυτό είναι αυτό που θα κάναμε εμείς και να συγκρίνει ο κόσμος τι από τα δύο προτιμάει.
Τώρα πάμε και στην οικονομία που αφορά τα νοικοκυριά, που αφορά τους πολίτες. Πώς είδατε αυτή τη συμφωνία κυρίων εντός εισαγωγικών που έκανε η κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και με την αγορά γενικότερα για πάγωμα των τιμών το καλοκαίρι και για κάποιες μειώσεις σε είδη πρώτης ανάγκης το Σεπτέμβρη, μπορεί να λειτουργήσει κατά τη γνώμη σας ή όχι και γιατί?
Κοιτάξτε, όλα αυτά τα ευχολόγια μέχρι τώρα δεν έχουν λειτουργήσει. Εγώ δεν θέλω να ξεκινήσω κακόπιστα. Κάθε συμφωνία η οποία θα μπορέσει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα για την ακρίβεια, να τη χειροκροτήσω. Αλλά μέχρι τώρα τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν λειτουργήσει σωστά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι σούπερ μάρκετ, ας πούμε, κάνανε εκτόσεις σε πράγματα που θα κάνανε εκτόσεις έτσι κι αλλιώς. Και το τελικό αποτύπωμα στην ακρίβεια δεν είναι εντυπωσιακό για να πει κανείς ότι πήραν μια ανάσα τα νοικοκυριά. Αντίθετα, όταν εμείς προτείνουμε πράγματα και για την ακρίβεια ή για θέματα όπως είναι τα κόκκινα δάνεια κτλ., που ξέρετε ότι έχω χειριστεί αρκετά από αυτά, η πρώτη κουβέντα της κυβέρνησης είναι είστε λαϊκιστές και έρχονται 6, 9, 12 μήνες μετά, κάνουν ακριβώς αυτά που έχουμε προτείνει. Ακριβώς αυτά που έχουμε προτείνει, ζητώντας να τις χειροκροτήσουμε, όταν έχουμε χάσει και έχουν χάσει τα νοικοκυριά πολύτιμο χρόνο από τους προϋπολογισμούς τους. Λοιπόν, ή είμαστε λαϊκιστές ή καλό είναι να μας ακούνε. Εφόσον λοιπόν κάνουν αυτά που λέμε, έστω και με καθυστέρηση, μήπως να πάρουν τις προτάσεις αντιπολίτευσης πιο σοβαρά και να μην προσπαθούν να μας απαξιώσουν κάθε φορά που λέμε κάτι.
Τώρα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με 2-3 τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά, κύριε Γερουλάνε.
Πολύ ευχαριστώ.